Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлуу кеш, кадырменде тыңдарман каум. Азыр Астанада кешки саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу. Микрофон алдында Сагат Батырхан өздөрүңүздү бүгүнкү бағдарламабызды тыңдоого чакырады. Алдымен кээ бир өзөктүү тактарга токтоло кетсем. Астанада коомдук акпаратка кол жеткизүү тууралуу заң жобасы талкууланды. Мине осы заң жобасы калай талкууланды, анда кандай пикирлер айтылды? Осы жөнүндө биздин тилшибиз телефон аркылуу хабарлайтын болот. Ал Алматыда Казакстандын саясий чечимдер институтунда 2020 жылга дейинги мамлекеттик тилди дамытуу бағдарламасына арналган арнайы жыйын өткөн экен. Мине онда да мамлекеттик тил тургусунда кандай пикирлер айтылганы жөнүндө бизге тилшибиз телефон аркылуу хабарлайтын болот. Будан кийин арине халкаралык тарыхтарга да кезек беремиз. Кымбаттуу агайын, Азаттык радиосунан алыстамаңыздар. Алдымен өз назарларыңызга соңгу жаңылыктарды ушунатын болабыз.
Кеш жарыга кайын соңгу жаңылыктар менен Үкүлай Бестей таныстырат. Казакстан халкы ассамблеясынын кезекти 16-нчы сессиясы казандын 20-сы күнү өтөт. Бул тууралуу бейсенби күнү жарык көргөн расмий басылымдарда хабарланды. Буга сәйкес буйрукка президент Нурсултан Назарбаев 42-нчы 20-сында кол койду. Астанада өтөтүн шара Казакстан халкы ассамблеясы сеним, дәстүр, ашыктык, төзүмдүк деген ат менен өтөт. Үкмөткө сессияны уюмдаштыруу тууралуу тапшырма берилди. 42-24-нде Астанадагы Думан орталыгында Казакстанда туңгуш балапан балалар телеарнасынын тусоокесер расмий өтөт. Байланыш жана акпарат министрлигинин кабарлоонча, Казакстан Республикалык телерадио корпорациясынын базасында курулган бул жаңы телеарна кабелдик желиде мамлекеттик тилде чыгатын болот. Балапан балалардын көңүл көтөрөтүн таанымдык телеарнасы 3 жаштан 15 жашка дейинги эң жаш казакстандык аудиторияга арналган. АКШ президенти Барак Обама бейсенби күнү әлем жетекчилерин Израиль-Палестина бейбит процесс төңүрөгүндө биригүүгө чакырмакчы. Ол бул үндөөн Биркен Улуттар Уюмунун бас ассамблеясынын 65-нчи жылдык отурусунда айтады. Обама Израиль менен Палестина арасында бейбитчилик орнуу керек, оган әлем тарапынан да өз үлөсүбүздү кошуубуз керек деп айтпакчы. Бул тууралуу АКШ президентинин сөзүнөн үзүндүлөр тараткан Ак үйдөн кабарланды. Бас ассамблеяда айтылган такырыптар 42-түн 23-30 күндөрү ғаламдық қаржы дағдарысы, терроризм және ядролық қару таратпау мәселелеріне қатысты кездесулермен жалғасады. Ресей премьер-министр Владимир Путин арктикалық елдер поляр аймағындағы ресурстарға таласпай отыр деді. Мәскеудегі арктикалық елдердің халықаралық конференциясында сөйлеген Путин, бұл аймақтағы елдер арасындағы барлық келіспеушіліктер халықаралық заңдар аясында реттеледі деп сенетіндігін айтты. Арктикалық форумдағы сөзінде Путин:
Считаем исключительно важным сохранить Арктику в качестве зоны мира.
Биз Арктиканы бейбит әрі ынтымақтастық аймағы ретінде сақтап қалу өте маңызды деп білеміз. Арктика аймағы күш-жігерімізді біріктіру мен экономика, қауіпсіздік және ғылым-білім саласында және солтүстіктегі мәдени мұраны сақтауда шынайы әріптестік тұрғысында болуы керек деді Путин. Ресей, Канада, Құрама Штаттар, Норвегия мен Дания Арктиканы қалай бөлісуге болады деген мәселені шешуге кіріскен. Америкалық зерттеушілердің айтуынша, 2030 жылға дейін ғаламдық жылыну салдарынан арктикалық мұздар еріп кетуі мүмкін. АКШ Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Иранға әуе қорғансыз зымырандарын мен басқа да қару-жарақ сатпау жөніндегі қаулысын қатты қолдады. Мәскеу Біріккен Ұлттар Ұйымының санкциясы салынған Техранмен қару саудасы келісімін бұзған еді. Ақ үй таратқан мәлімдемеде бұл АКШ пен Ресейдің ғаламдық қауіпсіздік пен ортақ мүдделер тұрғысындағы жақынырақ ынтымақтастығын көрсетіп отыр деді. Осыдан бір жыл бұрын Ресей Иранға C-300 зымыран жүйесін жеткізу туралы келісімге қол қойған, бірақ оған АКШ пен Израиль қарсылық танытып келген. Израиль үкіметі Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары кеңсесінің Газаға бағытталған көмек кемесіне жасалған рейд кезінде 9 адам қаза тапқан оқиғаға қатысты тергеу мәліметтерін қабылдамай отыр. Тергеу қорытындысында Израильдік күштер заңсыз әрекет етіп жүргізген рейд кезінде 9 адамның өліміне әкелген қақтығысқа барды делінген. Израиль бұл оқиғаға да өзінің де тергеуін жүргізіп жатыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының есебінде Израиль жасақтарының мамыр айында қайырымдылық кемесін басып алып, жауыздықпен әрекет еткеніне дәйектер бар деді. Израиль билігі болса, өз әскері қорғану үшін қақтығысқа барды дейді. Израильдің бұл тексеру операциясы барысында 8 түрік белсенісімен бір америкалық түрік қаза тапқан еді. АКШ президенті Барак Обама елдің кедей елдерге беретін көмек туралы мәлімдеме жасағанда, сәрсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымының 1000 жылдық даму мақсаттарына арналған жиында айтты. Ол Барак Обама Вашингтон кедей елдердің қолына ақша ұстатып қоюдың орнына мұндай елдерді дұрыс басқару жолдарына, құқықтық норма, ашық институттар мен адам құқықтарын сыйлау жағдайына үйретуге тырысады деді. Оның сөзіне қарағанда, соғыстан бейбіт жағдайға келе жатқан және тоталитарлық режимнен демократиялық жүйеге ауысқан елдер ақштың қолдауынан үміткер ел бола алады. Обама сонымен қатар ақш төтенше көмекті қажет еткен елдерге қолдау танытатын әлемдегі жетекші бірден бір ел болып қала береді деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің оңтүстігіндегі Дағыстан Республикасында полиция бекетіне тоқтамаған көліктен оқ атылып, үш адамның өмірін қиды. Қаза тапқандардың екеуі полиция қызметкері. Бұл оқиға сәрсенбі күні кешкісін Қазбек ауданында орын алған. Тәжікстан билігінің айтуынша, елдің 25 әскерін өлтірген деп күдіктелген бүлікшілердің нысана қалған операциялар барысында 5 содыр өлтірілді. Хабарлар қарағанда, үкімет Рашт аймағының шығысындағы исламист бүлікшілерді ұстау үшін кең көлемді операцияларды бастаған. Үкіметтік күштерден шығын болған туралы хабар жоқ. Қорғаныс министрлігінің айтуынша, Ауғанстан, Пәкістан және Ресейдің Шешенстан аймағынан келген исламистер жексенбі күні қанды шабуылға жауапты болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама жұма күні Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы отырысының аясында Қырғызстан президенті Роза Отымбаевамен кездеседі деп жоспарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.